95 ہجری مدینہ محمد دے ویڑا زہرا دے ویڑا زہرا دے میت سجاد مظلوم دی جڑے ویلے میرا پنجواں امام بابے کو کفن پوایا اے بھیڑا دے وین ود گئے حقل مار کے آ دیا ویرا بابے کو کفن کیڑے رنگ دپوایا امام رو کے فرمائے دن میڈیاں بھیڑا میں بابے کو جڑا کفن پوایا او دا رنگ سفید ہے جڑے ویلے فرمایا رنگ سفید ہے او ویلے بھیڑا وین کر کے آ دیا جے سفید پوایا تا کفن دی منہ والی جا دا رنگ سرخ کیوں ہے بھیڑا دوین سن کے امام محمد باقر بابے دی میت دے قریب آئے بابے دے کفن دے بند کھولیں امام دی نظر پئی ہے تا بابے دی اکھاں بند ہیں تا اکھاں وچوں رت جاری ہے اون ویلے امام محمد باقر بابے دی پیشانی کو بوسا دے کے آدھے بابا میت تا ہک رت نہ رو متا دھی امر وجڑی میرے امام سجاد دی میت دے وچوں آواز آئی ہے باقر بچڑا میں کو بازار نہیں بھلدا او میں کو بازار نہیں بھلدا
تو جو ہدے کفن دے وچ مارو میں کو باقر بازار بھلدا نہیں تو جو
تو جو آدھے کفن دے بچھ دارو
ਹੱਦ